Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Katoličanov na svetu je vse več. Jih je 1,390 milijona. Prisluhnili bomo nekaterim cerkvenim statističnim podatkom, ki izhaja iz Anuarium Statisticum Ecclesiae 2022 in papeškega letopisa 2024. Ter nadaljevanju in koncu predavanja docentke dr. Mateje Pevec-Rozman na teološkem simpoziju 2024 v Stični. Število krščenih katoličanov se je na svetovnem nivoju v letu 2022 povečalo, zlasti v Afriki, medtem ko se je kot že v preteklosti zmanjšalo številni duhovniških poklicev. To so podatki napisani v Anuarium Statisticum Ecclesiae 2022 in v papeškem letopisu 2024, ki ga ureja Centralni urad za cerkveno statistiko. Povečanje krščenih katoličanov na svetovni ravni, škofov na azijski in afriški celini ter stalni diakonov v Evropi, Aziji in Oceaniji, ob upadanju duhovniških poklicev, duhovnikov, redovnikov za obljubami, ki niso duhovniki in redovnic za obljubami. To so statistični podatki, ki izhajajo iz Anuarium Statisticum Ecclesiae 2022 in papeškega letopisa 2024, ki sta trenutno na razpolago v knjigarnah in jo je izdala Vatikanska tiskarna. Za njuno ureditev pa je poskrbel Centralni urad za cerkveno statistiko. Iz podatkov navedenih v papeškem letopisu je mogoče pridobiti informacije o življenju katoliške cerkve v svetu od 1. decembra 2022 do 31. decembra 2023. V tem obdobju je bilo ustanovljenih 9 novih škofij in 1 apostolska administratura. 2 škofovska sedeža sta bila povzdignjena v metropolijo in 1 apostolski vikariat v škofovski sedež. Statistični podatki Anuarium Statisticum Ecclesiae nam omogočajo, da razvijemo povzetek glavnih trendov, ki vplivajo na razvoj katoliške cerkve v svetu. Spodaj so informacije o nekaterih osnovnih vidikih katoliške cerkve med letoma 2021 in 2022. Število krščenih katoličanov po vsem svetu se je povečalo z 1,376 milijona leta 2021 na 1,390 milijona leta 2022 z relativnim povečanjem za 1%. Stopnja variacije je različna od celine do celine. Medtem ko se v Afriki poveča za 3%, torej se je število katoličanov v istem obdobju povečalo z 265 na 273 milijonov. Nasprotno pa se v Evropi zdi situacija stabilna. Tako leta 2021 kot leta 2022 je bilo katoličanov 286 milijonov. Vmesna stanja so tiste, ki jih beležimo v Ameriki in Aziji, kjer je rast katoličanov precejšnja za 0,9% oziroma za 0,6%, a povsem skladu z demografskim razvojem teh dveh celin. Stabilnost, a seveda na očitno nižjih absolutnih vrednostih, velja za Oceanijo. Število škofov se je v dveletnem obdobju 2021-2022 povečalo za 0,25%, in sicer z 5340 na 5353. To gibanje rasti najdemo v Afriki in Aziji z relativnimi variacijami v višini 2,1 oziroma 1,4%. Stabilno stanje v Ameriki 2000 škofov in v Oceaniji 130. Medtem ko je v Evropi rahel upad, in sicer za 0,6% ali z 1676 na 1666 škofov. Leto 2022 zaznamuje nadaljnji upad števila duhovnikov v primerjavi s prejšnjim letom, s čimer se nadaljuje trend zmanjševanja, ki je značilen za leta, ki se začnejo z letom 2012. Globalno je število duhovnikov na svetu leta 2022 v primerjavi z letom 2021 utrpelo zmanjšanje za 142 duhovnikov, torej 407.872 na 407.730. Afrika in Azija kažeta trajno dinamiko naraščanja, v prvi 3,2% oziroma 1,6% v drugi. In v Ameriki ostaja skoraj enako, na drugi strani pa Evropa z največjim številom v skupnem seštevku in Oceanija beležita negativne in podobne stopnje sprememb, in sicer prva 1,7 oziroma druga 1,5%. Število stalnih diakonov še naprej kaže pomembno evolucijsko dinamiko. Število diakonov se je v letu 2022 povečalo za 2% v primerjavi z datumom eno leto predtem in se je povzpelo z 49.176 na 50.150 diakonov. Število se izboljšuje na vseh celinah z veliko hitrostjo. V Afriki, Aziji in Oceaniji, kjer še ne dosegajo niti 3% celotnega števila, se je povečalo za 1,1% in je leta 2022 doseglo 1380 diakonov. Številka se izboljšuje tudi na območjih, kjer je njihova prisotnost kvantitativno pomembna. V Ameriki in Evropi, kjer prebiva 97,3% vseh diakonov, se je njihovo število v obravnavanem dveletnem obdobju povečalo za 2,1 oziroma 1,7%. Skupina redovnikov za obljubami, ki niso duhovniki, predstavlja vse manjšo skupino na svetovni ravni. Leta 2021 jih je bilo 49.774, leta 2022 pa le 49.414. Upad je treba po pomembnosti pripisati evropski skupini, potem afriški in oceanski, medtem ko se je obratno v Aziji število redovnikov za obljubami povečalo, prav tako tudi v Ameriki, a v manjši meri. Redovnice za obljubami predstavljajo relativno veliko skupino. Leta 2022 so presegle število duhovnikov po celem planetu za skoraj 47%, vendar trenutno strmo upada njihovo število. Globalno se je njihovo število zmanjšalo 608.958 leta 2021 na 599.228 leta 2022 z relativnim upadom za 1,6%. Nadaljuje se padanje, ki je zaznamovalo trend duhovniških poklicev od leta 2012. Leta 2022 je bilo 108.481 bogoslovcev, kar je za 1,3% manj glede na stanje leto prej. Povzetek analize izvedene na ravni podceline poudarja, da se lokalno stanje med seboj razlikuje. V Afriki se je na primer število bogoslovcev v obravnavanem dveletnem obdobju povečalo za 2,1%. V vseh delih Amerike je prišlo do zmanjšanja poklicev, ki varijira za 3,2%. V Aziji se je zmanjšalo, zaradi česar je število bogoslovcev leta 2022 za 1,2% nižje kot leto 2021. Zdi se, da se kriza poklicev, ki je prizadela Evropo od leta 2008, ne bo ustavila. V dveletnem obdobju 2021-2022 se je število semeniščnikov zmanjšalo za 6%. V Oceaniji duhovniški poklici leta 2022 presegajo tiste iz leta 2021 in sicer za 1,3%. Od 108.481 bogoslovcev vsega sveta je leta 2022 največje število bogoslovcev v Afriki in sicer 34.541. Sledi Azija z 31.767, Amerika 27.738, Evropa 14.461 in nazadnje Oceanija z 974 bogoslovci. Prisluhnimo nadaljevanju predavanja docentke dr. Mateje Pevec Rozman na teološkem simpoziju 2024 v Stični z naslovom Laiki in kleriki, skupaj na poti oznanjevanja in vodenja v duhu Evangelija.
Tretji korak pa je korak, ki zahteva sposobnost, da se zavedamo in si predstavljamo tudi prihodnost. Se pravi, da ne gledamo skozi v preteklost, da ne ostajamo v preteklosti, ki je bila drugačna, ki so bile polne cerkve, ki je bila lepša kot sedanjost, ne, da ne jočemo za izgubljeno preteklostjo, ampak usmerimo svoj pogled v prihodnost. Da ne pozabimo, da je pravzaprav človek bitje upanja. Bitje, ki je usmerjeno ali pa ki mora usmerjati svoj pogled v prihodnost. Kot je zmožnost, da znamo oceniti svoje razloge za ravnanje in se distancirati od trenutnih želja povezana z uporabo jezika, je z samim jezikom povezano tudi prenehanje zavedanja zgolj sedanjosti, zgolj sedanjega trenutka. Človek si zna zamisliti, predstavljati različne možne scenarije svojih odločitev in tudi njihove posledice. Človek mora znati preudariti ali vsaj približno si predstavljati, kaj se bo verjetno zgodilo, če bo ravnal tako ali drugače. Samo znanje, vedenje pri tem ne zadošča, tudi izkušnje ne, zato potrebujemo določeno mero domišljije. V kakšnem smislu domišljije? skozi domišljijo se pravzaprav kaže naša ustvarjalnost. Skozi domišljijo se kaže naša odprtost za nagovore drugega, za tudi nagovore drugega z veliko začetnico. No, če se vrnemo na to oblikovanje razvojno, tudi domišljije, se lahko srečamo z dvema nevarnostmi. Prva nevarnost je, da se torej bodočemu voditelju ali otroku, vzgajancu, napačno predstavi krojenje usode našega življenja. Se pravi, če rečem drugače, da naše življenje vodijo determinizmi, da smo postavljeni v nek čas, v nek trenutek, ki ga ne moramo spremeniti. Ne? Se pravi, so neke neobvladljive okoliščine, na katere ne moremo vplivati. Nekateri zavzemajo to stališče, to je to fiksno, recimo fiksna miselnost, ne? Se pravi, tako je, ne moremo nič spremeniti, lahko samo se pritožujemo ali pa smo cinični, kakorkoli. Temu se moramo skušati izogniti ali izogibati. Zakaj? Ker s tem se zožajo pričakovanja in tudi sposobnost, da bi se nad te okoliščine, ki so takšne kot so, tudi dvignili. Da bi se vzeli do teh okoliščin, bomo rekli to kritično distanco, da rečem še drugače, da ne bi bili ujetniki svojega lastnega trenutka ali pa svojih prepričanj o lastnem stanju, ki so lahko včasih napačna. Druga nevarnost pa je, če bi recimo vzgojitelji ali neka avtoriteta tega bodočega voditelja, otroka, vzgajca napačno spodbujal pri predajanju razpuščenim fantazijam. Se pravi, da bi v tej domišljiji šli tako daleč, da bi se zabrisala meja med neko realnostjo pa neko, lahko čemo morda, virtualnostjo, neresničnostjo, se pravi, med nekimi resničnimi pričakovanji in, kot se izrazi avtor McIntyre, gradovi v oblakih. Se pravi, potrebno je ohranjati nek zdrav realizem. Imeti domišljijo, imeti pogum, misliti tudi zunaj okvirov, pa hkrati ohranjati nek zdrav realizem. Vse tri razsežnosti prehoda iz faze odvisnosti do tega neodvisnega praktičnega misleca so med seboj tesno prepletene, povezane in kažejo, kot smo že večkrat omenili, da imajo pri tem prehodu pomembno vlogo drugi. Družbena razmerja so potrebna, so nujna, da lahko postanemo praktični misleci, se pravi, da lahko ocenimo, prilagodimo ali celo zavržemo svoje sodbe oziroma se vprašamo, ali so razlogi za ravnanje zares dobri. Odnosi z drugimi so pomembni tudi zato, da se znamo resnično, realistično predstavljati prihodnost in ne nazadnje zato, da se znamo distancirati od svojih trenutnih egoističnih želja in o njih racionalno razmislimo. Še en korak, ki posebej tukaj ni izpostavljen, se tukaj predvideva in sicer ne le odmik od svojih želja, ampak tudi osvoboditi se od ljudi, odmakniti se od ljudi, od katerih smo bili odvisni. Cilj vzgoje, cilj vsakega starša je namreč vzgojiti otroka v samostojno in odgovorno osebo v neodvisnega praktičnega misleca, kar pomeni, da ga morajo učiti, da jim bo ugajal ne zato, ker bo ravnal tako, ker od njega pričakujejo, ampak ker bo ravnal iz lastnega prepričanja, da stremi po dobrem in najboljšem. Se pravi, iz lastnega vzgiba dosegati dobro. Ne zato, ker tako moram ali pa ker tako od mene pričakujejo. Seveda, to je težka naloga za vsakega odraslega ali pa tudi za vsako avtoriteto, predpostavlja pa, bomo rekli, neposestniško ljubezen. Za razvoj v te neodvisne praktične mislece pa potrebujemo tudi vrline, s tem bomo počasi zaključili, tako intelektualne kot moralne. Kaj so vrline? Vrline so v bistvu kreposti, ki omogočajo, da se distanciramo od svojih želja in nam omogočajo, da si predstavljamo prihodnost, da jo vizualiziramo in hkrati omogočajo oblikovati praktične sodbe pri doseganju dobrega. Pri tem nam seveda pri posredovanju vrlin nam pomagajo osebe, od katerih smo bili odvisni, se pravi vzgojitelji, učitelji, avtoritete, torej tisti, ki sami te vrline oziroma kreposti tudi posedujejo in udejanjajo. Se pravi, ne samo govorijo, ampak tudi živijo. Na primer, zmernost, poštenost, resnicoljubnost, pravičnost, pogum, če naštejem samo nekatere. Torej, to so tiste nekatere izmed kreposti ali vrlin, ki pomagajo nam pri doseganju dobrega in pa tudi pri premagovanju nevarnosti ali pa preizkušenj in pa skušnjav, s katerimi se srečujemo na poti našega prizadevanja, da bi dosegali dobro. Pa še nekaj misli za zaključek. Poleg predstavljenih teh zunanjih tehničnih pogojev je potrebno za uspešno skupno hojo poti oznanevanja in vodenja, pravzaprav izhajati iz ukoreninjenosti v modrost Evangelija, ukoreninjenosti v Jezusa Kristusa, biti odprti za delovanje Svetega Duha, imeti čut za cerkev in življenje s cerkvijo, biti odprti za dialog, kot že omenjeno, pripravljeni za skupno molitev, skupen študij, vzajemno drug drugega spoštovati in spoštovati glavne zapovedi, ki skupno pot in vodenje sploh omogoča, to je ljubezen do bližnjega, do samega sebe in pa Boga. Ampak to so stvari, ki jih vi poznate zelo dobro, zato namesto tega nekaj misli za zaključek v spodbudo. Ne bojmo se hoditi skupaj, kot pravi papež Frančišek, skupaj drug z drugim, z ramo ob rami. Bodimo drug do drugega pozorni, dobri, razumevajoči, bodimo drug do drugega spoštljivi in prizanesljivi, tudi takrat, kadar se drugi ne strinja z nami, tudi takrat, ko smo v nekem slabi situaciji, nerazpoloženju. Bodimo z veseljem to, kar smo, kot že rečeno, vsak v svojem stanu in poklicanosti, vsak v svoje različnosti in nenadomestljivosti. Naj nas s tem zavedanju, da vsi vršimo pravzaprav vsi skupaj skupno poslanstvo, povezuje ta ljubezen, ki je rdeča nit tudi našega simpozija, da bi ostali v tej ljubezni, ki temelji v ljubezni do Boga. Pa še morda čisto za zaključek, ne bojmo se priznati, da smo odvisni drug od drugega in ne bojmo se priznati tudi to, da včasih nismo sposobni dovolj ljubiti. Ampak tudi, če nismo sposobni dovolj ljubiti, naj nas to ne ovira pri tem, da bi se zaustavili pri izvrševanju svojega lastnega poslanstva. Kot zaključim z mislijo profesorja pokojnega že Cirila Sorča, ko piše v svojem delu Neizmerna moč dotika, premislek o mestu dotika v krščanskem življenju. Nismo bili ustvarjeni predvsem zato, da bi mi prvi ljubili, da bi mi prvi ljubili Boga, temveč zato, da bi Bog lahko ljubil nas. Onkraj vseh naših prizadevanj za popolnost, onkraj vseh naših nepopolnosti, šibkosti, omejenosti, ranljivosti in tudi odvisnosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.